Klukkan er bara 6 og þá fyrir við að pæla í því hvað við ætlum að fara elda í kvöld og það náttúrulega fimmtudagur þannig að við erum að leiðinu svona upp
Já, ég nefnilega pínu svegt sko því ég, mér var búið í mat í kvöld til tengdó og það átti að vera pizza og ég vissi alveg hvað ég var að fara að borða og ég bara, hvað gott að vera búin að það ekki ákveða eitt kvöld, mér bara búið í mat Svo fikk ég bara, ég býtt, þetta ekki búið Svo fikk ég bara skil á það Því mér verður ekki mat að búið að við erum orðin veikun farin að æla Ég bara, Ég skrifaði ekki bata kveðir, ég bara djöfull okay, ég komst ekki
Komdu það bara til mín, ég skal hafa pizza fyrir þig
Ok, ekki máli, þannig ég ekki búin ákveða neitt
Elín var að hérna, segja við mig að hún ætlaði að gera pottrétt í kvöld og hún ætlaði að vera með sko sérstakan pottrétt fyrir mæðgurnar, þær tvær og ég fæ öðruvísi Það er að segja að þær verða með, sko, þetta er sósan og grunnurinn er allur svo sami þær ætla að fá sér kjúklingapottrétt en í staðinn fyrir kjúklinga þá fæ ég risarækjur
Auðvitað, þú ert alltaf í ykkur svona súper ykkur
Kona sem ég á náttúrulega dásam
Ég á ekki orð, en þú Jón?
Ég ætla bara að fara beint í pizzuna Þú kemur bara til mín, við tökum bara pizzu í kvöld Pepperoni, hvíta pizzu og bara eitthvað svona með
Já, hvíta pizzu í fíla En Inga Sæland, hvað ætla þú að borða í kvöld?
Aha Ég að veist maður að halda ánum að natta í Bjarna B
Já, fylist vel á það
Nei, að vísu þá hérna án allt grinsa, þá raunverulega fór þinn og röfla eitthvað ælu sem verður svo valdanda að ég sá svo vestu bara í kvöldi, svo glíður
En hvernig með ykkur í alþingismennuna og konur, ég meina þú veist, þeir, eins og við segjum sko, fræga fólkið, ég meina, eldar þú sjálf heima hjá þér?
Já, ég er algjör eldabuska sko
Er það?
Já, ég rosa mikið svoleiðis en til lánsins þá hefur stundum svo mikið að gera í kringum kvöldmáltinni ég losna við það en alltaf þegar ég heima já þá reyni ég að gera það já
Og hvað er í matur, svona típisku matur hjá Ingu Sæland?
Á fimmtudagskvöldi
Á fimmtudagskvöldi
Lítið það að sko, ég finnum þetta ekki alltaf heima í kvöld
Nei
Nei, ég hérna bara með hérna þingmanninum okkar, vara þingmanninum frá Dalvík, henni Kötu Sif, sem vann með jómfróræðuna sína í gerfaldi og litli strákunnan að 8 ára, hrökk í kút þegar hann sá hann og sagði, amma, hún er svo Inga Sæland, var alveg eiginlega að það sá, og hann sem passa þarna í Katrínu þegar hún mætti á staðinn svo, þannig að hérna, og bara meira áttu gott en við erum að hugsa að sveitla hverju þannig að dirty burger en
ekki auðlýsing hefði ég beðið heilsinni Kötu ég þekki hana bara nokkuð vel ég þekki Kötu frá Dalvík ég þekki Kötu frá Dalvík beðið heilsinni
og ég hugsa að það sé alveg bara omvend hún skila bara tilbaka
Inga Sæland, takk hérna fyrir að vera með okkur og gangi yfir vel í kvöld
Takk fyrir ykkur, já, bless